Varbūt varētu vēlreiz palūgt zvanu, lai visi dzird, ka mēs atsākam darbu. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs turpinām izskatīt otrajā galīgajā lasījumā likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Un mēs runājām par 87. Finanšu ministra Enāra Repša priekšlikumu. Un apstājāmies mēs debašu vidū un vārds debatēs deputātei Kārinai Pētersonai.
Godātie zālē neesošie valdības locekļi. Zālē nav neviena valdības locekļa. Godātie kolēģi, prezidija, es gribēju, lai jūs nopietni aplūkojat šo priekšlikuma numuru 87. Šis priekšlikums var būt, ir labi domāts kā reverants pašvaldībām, bet šis priekšlikums ir ļoti, ļoti riskants, un es teiktu, ka pat ir pretrunā ar ar nodokļu maksātāju pamattiesībām. Es jums izlasīšu, kas šeit ir rakstīts. Nodokļu maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš 2010. Gadā ir nevēlāk kā 15. Septembris. Tagad iedomājieties, ko Repšs kungs piedāvā visai Latvijas sabiedrībai un katrai ģimenei, kurai ir nekustamais īpašums. Tātad nodokļu maksātājs, kurš vēl nav sapratis, kas šajā likumā ir paredzēts, jo kā mēs redzējām no manu kolēģu Bērziņkunga teiktā, nav skaidrības nec valdībai, nec sabiedrībai par to, kas tad ar šo likumu normām tiek aplikts ar nodokli, kas ir šī nodokļa objekts, vēl jo vairāk, kurā brīdī šie objekti ir jāreģistē kadastrā un vēl jo vairāk, cik par ko katram cilvēkam būs jāmaksā. Piemēram, būves, kas nav nodotas eksploatācijā, tiks uzskatīti kā ar nodoklu apliekams objekts. Taču likums nekur nepaskaidro, kurā brīdī šis objekta īpašniekam vai valdītājam iestājas pienākums reģistrēt šo objektu kadastrā un visas no tā izrietošās sekas. Tagad iedomājieties šo situāciju. Ka valdība, kā nodokļa spēles noteikumu noteicēs un pašvaldība, kā šī nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, ieguvējs, veselus 9 mēnešus ir dialogā ar kadastru, rēķina, gudro un līdz 15. Septembrim ir pienākums izsūtīt šos paziņojumus. Taču cilvēkam likums uzliek šī paša likuma pārējais noteikumu panti, rada pienākumu nodokļu maksātājiem šo nodokli samaksāt mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Tas ir 15. Oktobris. Un, godātie kolēģi, es jautāju budžeta komisijā, kad tad ir visa gada apjomā cilvēkiem pēdējais maksājuma termiņš, un es saņēmu atbildi, tas ir novembris. Tātad 9 mēnešus valsts un pašvaldība nodarbosies ar šī nodokļu administrēšanas aprēķiniem, bet cilvēkiem savs gada budžets ir jāpārstrukturē 2 mēnešu laikā. Tad iedomājieties, vai viena vidusmēra ģimene, kurā ir zemes īpašums, vai kā dēka vai dzīvoklis, kā šie cilvēki jutīsies nākamā gada ap Ziemassvētkiem, kad faktiski viņu neaprēcinātie šī izdevuma būs jāpārstrukturē un novembrī viss jāsamaksā nodokļos un decembrī šī ģimene paliks būtībā bez naudas. Es domāju, ka nav pieņemama situācija, ka valdība pati nav sapratusi, kāda objekta tiek aplikta ar šo nodokli, šī likuma izpratnē. Vēl vairāk valdības pārstāvji nespēja to argumentēt, pastāstīt budžeta komisijā. Un šobrīd, kā jūs redzat, valdība neatrodas zālē. Valdība ne tikai nemēģina šo likumu paskaidrot sabiedrībai, tāpat nemēģina to skaidrot Saeimas deputātiem. Un pat Saeimas debašu laikā, kā jūs redzējāt, neviens valdības loceklis nav mēģinājis skaidrot šos mīklēnos samudžinātos likumus, kaut vai mums deputātiem, lai cilvēki viņus labāk uztvertu. Un, ja es pirms brīža teicu televīzijā, ka februārī viss Latvijas cilvēks gaida liels pārsteigums, kad viņi saņems pirmos paziņojumus par nodokļiem. Tagad man jāsaka, ka šis pārsteigums ir aiztaupīts uz 15. septembri, tā kā mūs visus gaida lieli pārsteigumi. Šo normu nevajadzētu atbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungi, es domāju, ka Repša kunga priekšlikums ir jāatbalst, ja jebkura ēka, kuras būvi ir uzsākta, jau ir kadastrā ierēķināta un aprēķināta. Jautājums ir pa 15. septembri, tas tāpēc, ka šobrīd jāveido pašvaldībām, mēs nesaņemsim savu nodokļu apmaksas kvīti pavasarī, kā parasts, un varēsim maksāt par četriem termiem. Šajā gadījumā iedzīvotājiem jārēķinās, ka beiggalā būs jāmaksā par visu. Jāteic, tas ir godīgi, jo es papētīšu šobrīd kadastri ļoti pazemināti, un mēs vismaz vienu gadu, kamēr nestāsies spēkā, kamēr neizbeigs spēks ar 20% pieaugumu, mēs to varēsim samaksāt. Es ieteiktu atbalstīt finansu ministru Repša kungu, aiz tā iemesla vien, ka šobrīd, ja nemaldos valdību, gatavo pārgrozījums administratīvā likumā, nosakot ārprātīgu summu par to, ja cilvēks dzīvo nenodotā mājā. Tas būtu daudz muļķīgāk. Tā kā atbalstīsim Repša kungu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 87. Finanšu ministra Einara Repša priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 58, pret 24, atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, priekšsēdētāj. Kungs, 88. Ir politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kur komisija nav atbalstījis līdzīgi, kā to ir darījis ministra kabinets.
Sākam debats. Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemie klātoša, priekšlikuma būtu ir ļoti vienkār. Pakapiņas tievest jauna dzīvokļa nodokļa. Konkrētais priekšlikums sakas to tikai uz pusgadu 2010. Gada laika. Tad divras mazāk nekā mēs hodam pieņemsam. Kas būs 2011. Gada? Tas ir pavisam cits jautājums, jo 2011. Gada budžetu sastādes pavisam jauna valdība un gribētu cerēt, ka ar veselo prata attiecība pret nodokļu sistēmai. Aicinu šo priekšlikumu atbalstāt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, bet es domāju, ka politiska organizācija apvienība par cilvēku tiesību vienotā Latvijā ir kā reakcija uz valdības un finanses ministra Repša iesniegto priekšlikumu, bet šajā tā sauktajā budžeta konsolidācijas procesā mēs to nevaram atļauties, kas parastos apsākļos būtu ļoti normāli. Tā kā aicinu neatbalstīt 88. Priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 88. Politiskā organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 24 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 89. Jāis Baltkungu priekšlikums, lai gan valdība to nav atbalstījusi. Atbildīgā komisija tā ir saskatījusi racionālu kodolu, to ir atbalstījusi daļēji, tāpat kā 90. LPPLC frakcijas priekšlikumu un iekļāvusi savā atbildīgās komisijas priekšlikumā zem numuru 20, ne, iekļāvusi finanses ministra priekšlikumā. Brīnos, ka pēc valdību neatbalsta ministrs iesniedz priekšlikumu, kas ir bāzēts uz LPPLC frakcijas.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies. 92. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Nāk no juridiskā biroja. Kabinets neatbalst, bet atbildīgā komisija, rūpīgi izvērtējot, ir to atbalstījusi, iekļaujot 94. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, ko aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
95. ministra kabinets ir atbalstīts bez ierunām, bet opozīcijai balsot pret šeit, man jāsaka.
Deputātiem nav iebildumu.
96. kabineta priekšlikums ir atbalstīts tikai un vienīgi daļai un iekļauts 97. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un pašā nobeigumā man jāsaka pie 98. priekšlikuma par pārejas noteikumiem no atbalstīts Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, dāmas un kungi, aicinu nobalsot otrajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 25, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies, priekšsēdētāj, es jau steidzos, nestoties to, ka man ir salauzta kāja, vēl ir piemetusies arī gripa. Un es jums pat neteikšu, kāda veida ir. Diezgan slavēna. Tā, grozījuma nekustāmā īpašuma valsts kādās likuma atbildīgā komisija uz otro lasījumu saņēmus 7 priekšlikumus. Patiesībā ne tikai saņēmus, bet strādājas arī pati. Un pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ko aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ejam tālāk.
Desmitā lapus.
Otrais ir ministra kabineta priekšlikums atbalstījām.
Deputāti piekrīt.
Ejam vēl tālāk, tātad jau 13. lapus, ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs nav atbalstīts 4. priekšlikumā, kas piedāvā izslēgt pārejas noteikumu 18. punktu, deputāti bet komisija daļēji atbalstot un ņemot vērā juridiskā biroja iebildes. Daļēji atbalsta kabinetu, tomēr arī 5. 6. kabinetu daļēji atbalstot izveido pati savu priekšlikumu, zem numuru 7, ko aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to likumprojektā iesniegtie priekšlikumi izskatīt, aicinu nobalsot otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 8 atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā priedzīvotā ienākuma nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāte Baiba Rībža.
Cienījumie kolēģi, strādājam likumu, kurā ir 160 priekšlikumi, bet daļa ir atsaukt, un tā kā te tāda gripaina vieta, tad jāstrādā ar veikli mums. Un atsaukti man tagad ir ļoti daudz no Leiškalna kunga puses, ir 2., 5., 13., 14., 25., 35., 40., 54., 57., 59., 63., 72., 75., 86., 89., 96., 103., 104., 105., 122., 136., 138., 142., 144., 146. Pilsoniskā savienība, ko... Jā, atsaucot. 18, 74, 78, 82, 93, 147, 148, deputāts Sēliskunds, Čepānskunds, Kurzīt un Laicānkungs, 20, 83, Kāpos kungs ir 22, 31, 37, 47, 48, 50, 51, 73, 77, 84, 90 tūlītās pabeigšs. Un tad būs daži Štokenbergs un Tautas partija, kas tiks atsaugs mutiski no tribīnas. Tā, nu tad mēs te varam sākt. Nu, bet atkārtība ir, kā saka, te, man, kas tā man nobrīnāja. Tā, un tātad pirmais priekšlikums, kas ir iestiegts no finanšu ministra Repša kunga un komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tā, nu, un tātad otrais priekšlikums, tātad tas ir Leiškalna kunga atsaukts. Tā lapjā noliek tā lieta. Tad trešais ir finanšu ministra Repša kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tad ir ceturtais Bērziņa kunga, tātad Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš priekšlikums, kas ir neatbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais prezidī, godājumai valdības locekļi, kolēģi, man ir divi priekšlikumi, kuru mērķis ir pēc būtības viens. Atteikties no nerezidentu resursu Latvijas bankās aplikšana nodokļiem. Valdība ir iesniegusi priekšlikums, ar kuru nerezidentu līdzekļus Latvijas bankās tiek piedāvāts aplikt ar nodokļiem un sacīm redzot tā cerība saglābt valsts budžetu, iegūstot no šiem nerezidentiem naudu. Godājumie kolēģi domāju, ka šis pasākums ir velts absolūtai neveiksmei, jo, manuprāt, tos resursus, ko valdība domājas iekasēt, viņa neiekasēs. Kāpēc es tā domāju? Godājumie kolēģi, ja mēs paskatāmies šodien, kas notiek ekonomikā, kad mūsu aizdevēja nauda tiek nolikta vai nu banku sistēmas stabilizācijai, finansu sistēmas stabilizācijai, vai viņa tiek lietot tikai budžeta deficīta sekšanai, bet viņa nekādu netiek izlietot ekonomikā, Tad vienīgie resursi, kas šobrīd ir pieejami ekonomikas, es nezinu, es negribu teikt sildīšanai, bet vismaz uzturēšanai pie dzīvības. Jā, uzturēšanai pie dzīvības, tie ir mūsu bankās, mūsu komercbankās noguldītie resursi. Godājumie kolēģi, interesi pēc pateikšu, ka komercbanka aprēķiniem ir sekojoša lieta. Latvijas komercbankās ir drusku vairāk kā 9 miljārdi latu, no tiem 5 miljārdi rezidentu. Bet 3,3 miljārdi ir nerezidentu resursi. Tas nozīmē 36%. Ja mēs šos resursus sāksim aplikt ar nodokļiem, tad mums ir jādomā, ko darīs šī te nauda, kas ir pieradusi dzīvot tādā vidē. Tā nav mūsu nauda, tas nav mūsu kapitāls, bet tā ir nauda, kas strādā šeit Latvijā. Šī nauda ir pietiekoši liela, godājumie kolēģi, un man ir slikts aizdoms, ka ja mēs apliksim šo naudu ar nodokļiem, tad tā nauda aizies prom no Latvijas. Tie būs vien 3 miljārdi latu, kas aizies prom no Latvijas, viņi aizies projām vainu uz tām leģislatūrām, uz tām valstīm, kur nauda netiek aplikta ar nodokļiem, piemēram uz Lietuvu, vai viņi aizies uz kādu citu valstu, uz Kipru, Singapūru, Lichtensteinu vai uz vēl kādām citām leģislatūrām, jeb Šī nauda caur kaut kādiem offshoriem vai kaut kā citādāk offshorizēsies un atnāks apakaļ Latvijā. Godājumie kolēģi, es gribu teikt, ka šis valdības priekšlikums ir klajā un krasā pretrunā ar to, ko valdība mums visu laiku stāstīs. Valdība, ekonomikas ministra Kampara personā, ir vairāk kārt mums stāstījis, ka viena no Latvijas prioritātēm ir eksportspējas veicināšana, Valdība mums ir teikusi, ka viena no eksporta lietām, ko Latvija veicinās, būs finansu pakalpojumu eksports. Jāsaka godīgi, kolēģi, ka šis finansu pakalpojumu eksports kopējā Latvijas eksportā sastāda aptuveni 5%. Un tas nav mazs apjoms. Tad ko mēs gribam? Vai valdība šo savu pozīciju par finansu kapitālu eksportu taisās pārskatīt un atteikties no tā, jeb valdība mēģinās darīt kaut ko citu. Godājumie kolēģi, priekšlikumi, kas ir sasniegt iekšā, tas ir šo te resursu aplikšana ar nodokļiem, cerībā, ka šī nauda samaksās nodokļus. Es domāju, šī nauda nodokļus nesamaksās, viņa aizies uz citām valstīm. Rezultātā mēs būsim zaudējuši dubultā. Mēs būsim zaudējuši resursus, kas mums visu laiku bija pieejami, un mums nebūs nodokļu. Godājumie kolēģi, mēs neesam unikālā situācijā. Šādas darbības, jeb šādas manipulācijas ir darījušas ļoti daudz valsts dažādos laikos, bet rezultāts visur ir bijis viens. Pēc tam šie nosacījumi ir bijuši jāpārskata, un tas prasīs atkal desmitiem gadu. pirms mēs atgūsim reputāciju, ka mēs esam tiešām valsts, kur vēlas nodarboties ar šiem finanses pakalpojumiem. Godājumie kolēģi, aicinu balsot par mūsu priekšlikumu un savukārt noraidīt valdības iesniegto šajā sadaļā.
Debats beidzam.
Jāsaka, valdība ir savu viedokli izteikusi neatbalstot šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 59, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, piekto priekšlikumu deputāts Kārlis Leiskalns ir atsaucis, sastais priekšlikums ministra kabineta priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa priekšlikums, ko izteica deputāts Andris Bērziņš, ir nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir ministru kabineta priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Ir pašas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums ir Kārļa Leiškalna priekšlikums, kas ir atsaukts. 13. Ir finanšu ministra Repškunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 14. Ir deputāta Leiškalna priekšlikums, kas ir atsaukts. Jā, tā ir. 15. Ir deputāta Aizbaltkunga priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Sākam debats vārds deputātam, Vitālijam Aizbaltam.
Augsti godāmais priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, godātie valdības locekļi, šis tā saucamais automobiļu nodoklis ir izsaucis lielu rezonansu sabiedrībā. Mēs esam skatījuši arī šo priekšlikumu valdības tautsaimniecības komisijā, un tad, kad mēs skatījām tautsaimniecības komisijā, tad kolēģi, mēs vienojamies, tie, kuri strādā tautsaimniecības komisijā, labi atcerās, mēs vienojamies, ka būs izstrādāti ministra kabineta noteikumi, kuri tad noteiks kārtību, kādā veidā šis nodoklis tiek administrēts, cik viņš ir liels, kā viņš tiek piemērots un kas un kā viņš maksā. Cienījamie kolēģi, toreiz tautsaimniecības komisija pieņēma lēmumu, ja šāda ministra kabineta noteikuma nebūs līdz budžeta izskatīšanai, tad šādu nodokli virzīt tālāk mēs nevaram. Cienījamie kolēģi, es gribēju dzirdēt tomēr no valdības locekļiem skaidrojumu, vai ir šādi ministra kabineta noteikumi vai nav sagatavot. Manuprāt, nav pat ministra kabineta projekta, bet mēs šobrīd gribam ieviest šādu jaunu nodokli, un vienīgais arguments, kā mēs viņu administrēsim, ir tas, kad Igaunijai ir tāds nodoklis, ļoti labi darbojās, pārņemsim Igaunijas pieredzi un viss būs kārtībā. Bet arī tautsaimniecības komisijas sēdē kolēģis deputāts Zaķikungs teica, ka Igaunijā tas nodoklis darbojas ļoti labi, uzņēmēji īsti nezinu, cik tas liels ir, bet visi zina, kā to nemaksāt un apiet. Cienījamie kolēģi, vai tad mums ir jāatbalsta šādi valdības priekšlikumi, kuri skars katru no mums, gandrīz vai, bet nezinām, kā mēs to administrēsim. Piemēram, tādā kompānijā, kā LED Telekom, ir 1500 vieglās automašīnas. Tagad no katras vieglās automašīnas tika uzskaitīts 150 latu, mēnesīju gumus, kas to izmanto, un būs jāmaksā nodoklis. Cienījamie kolēģi, kur tad šis nodoklis tālāk ies? Protams, kopīgajos tarifos. Tāpat arī, piemēram, Latvijas pastāja ļoti daudz šo vieglu automobiļu. Tāpēc man būtu lūgums tomēr valdībai skaidrot, kā tas tiks administrēts, kā tas tiks iekasēts, kā tiks aprēķināts. Pirms šāda skaidrojuma saņemšanas es aicinu kolēģis nebalsot, jo viss kārtība jānosaka ministra kabineta noteikumos, kuru pat projekta šobrīd vēl nav. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Aizbalta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 54 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums ir atsaukts. 18. Priekšlikums ir politiska organizācija un apvienības saskaņas cenas frakcijas un ir nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Priekšlikums ir atsaukts, 20. Priekšlikums iesniedz deputāts Kastēns un nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie deputāti, es pirms runāšu par savu priekšlikumu, gribētu nocitēt dažus teikumus no vienas partijas programmas, kas ir brīvi pieejami internetā. Un šajā dokumentā ir teikts, partija iestājas par liberālu ekonomikas politiku, kas atzīst brīvā tirgus nozīmi un valsts neiejaukšanos procesos un sfērās, kur brīvā tirgus spēki darbojas efektīvi. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem labai uzņēmēju darbības un investīciju vides radīšanai ir zemas nodokļu likmes. Partija atbalsta zemu nodokļu likmi saglabāšanu, tādējādi veicinot gan esošu uzņēmumu attīstību, gan jaunu uzņēmumu veidošanos. Un tas bija citāts no jaunā laika programmas. No jaunā laika, kura vadītā finanšu ministrija ierosina šobrīd ar neiedzīgu nodokli aplikt privātu uzņēmējus. Es uzskatu, ka šis nodoklis par darba mašīnu izmantošanu privātām vajadzībām, viņš ir negodīgs. Viņš ir negodīgs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš palielina administratīvo slogu, tāpēc, ka jau Igaunijas piemērs arī sižeta televīzijā rādīja, ka Igaunijas vidam ir arī problēmas ar šī nodokļa iekasēšanu un administrēšanu. Un es domāju, ka Latvijas uzņēmē ir pietiekami attapīgi, lai arī apietu veidus, kādā veidā nemaksāt par šo nodokli. Otrkārt, šis te nodoklis grauj tiesiskās paļāvības principu. Valsts deva cerību uzņēmējiem iegādāties jaunas automašīnas, nemaksājot pievienotās vērtības nodokli. Un kad šo iespēju izmantoja tūkstošiem uzņēmumu, šobrīd šīs te automašīnas ar nolūku palielināt valsts ieņēmumu šobrīd tiek aplikts ar jaunu nodokli, par kuru efektivitāte ir jāšaubās. Es uzskatu, ka ja mēs šādā veidā graujam uzņēmēju darbību, uzliekam jaunas nodokļas uzņēmējiem, kur papildina valsts budžetu, un liekam viņam arī zināmā mērā krāpties, tad šāds nodoklis nebūs efektīvs, un viņa administrēšana izmaksās vairāk nekā ieņēmumu no viņa. Aicinu balsot pret un atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Kastēnu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 54 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Priekšlikums ir atsaukts. 22. Priekšlikums ir atsaukts. 23. Ir finanšu ministra Epškunga priekšlikums un ir daļai atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 24. 24. Ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Ir atsaukts. Tā, 26. Finanšu ministra Epškunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Finanšu ministra Eināra Repša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 29, atturs 1, priekšlikums atbalstīts.
27. Priekšlikums ir finanšu ministra, Eināra Repša priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ministra kabineta priekšlikums un daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 57 atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. Ir atsaukts. 32. Ir politiska organizācija apvienības saskaņa centrs frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 60 atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Arī ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Ir atsaukts. 36. Ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Ir atsaukts. 38. Ir politiska organizācija apvienības saskaņa centrs frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 61 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 39. Arī saskaņas centra priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 59 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
40. Ir atsaukts, 41. Ir deputāta Leiškāna priekšlikums un ir daļēji atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 42.
Deputāti neiebilst.
42. Ministra kabineta priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Arī ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Ir deputāta Leiškāna priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
Tad ir 45. Ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Ir finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Ir atsaukts. 48. Ir atsaukts. 49. Ir saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
50. Ir atsaukts, 51. Ir atsaukts, 52. Ir saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 59 atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
53. Priekšlikums ir atsaukts, 54. Ir atsaukts, 55. Ir finanšu ministra Repšas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jā. 56. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Ir atsaukts. 58. deputāta Leiškāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
59. ir atsaukts. 60. deputāta Leiškāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 61.
Deputāta neiebilst.
61. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta piekrīt.
62. finanšu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta piekrīt.
63. ir atsaukts. Tā, 64. ir finanšu ministrija priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 69.
Deputāti neiebilst.
65. ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā arī tajā pašā 69.
Deputāti neiebilst.
Un 66. Finanšu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts šajā pašā 69.
Deputāti neiebilst.
67. arī tāpat ir finanšu ministra priekšlikums un arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
69. 68. ir ministra kabinets un ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 69.
Deputāti neiebilst.
69. ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. ir finanšu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 71.
Deputāti neiebilst.
Un 71 ir pašas budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ir 72. ir atsaukts, 73. ir atsaukts, 74. ir atsaukts, 75. ir atsaukts, 76. ir saskaņas centrs priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 76. saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 57, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
77. ir atsaukts, 78. ir atsaukts, 79. ir ministra kabineta un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 80. ir deputāts Štokenberg, es saprotu, ka tas ir arī atsaukts. Nav. Tas nav atsaukts.
Sākam,
un tā tad nav atbalstīts komisija.
Jā, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārtim Pabrikam.
Priekšsēdētāji kungs, premjerkungs. Es šodien gribu runāt par to, ko, manuprāt, līdz galam nepateica Latvijas studenti šodien pie parlamenta. Proti, pieņemot budžetu un diskutējot Latvijā daudzas politiskas un ekonomiskas lietas, mums ir jāatzīst, ka mūsu politiskajā vidē, diemžēl, bieži valda sastingums un ortodoks domāšana. Un tieši tāpēc mums ir ļoti grūti iziet uz debati gan ar sabiedrību, gan savā starpā, jo patiesībā mums arī trūkst daudz kur zināšanas par tādām lietām, kā piemēram progresīvais nodoklis. Un tas ir tas, par ko es un arī mans kolēģis no sabiedrības citai politikai Aigars Štokenbergs savā priekšlikumā grib runāt un grib vēlreiz pievērst uzmanību. Budžets nav tikai finansiāls instruments. Budžets, kā mēs zinām arī no mūsu debatēm gan ar Starptautisko valūtas fondu, gan ar žurnālistiem, gan ar sabiedrību, ir arī darbarīgs instruments strukturālām reformām. Un ar strukturālām reformām es šeit saprotu ne tikai institūciju un ministriju reformas, bet es saprotu arī sabiedrības reformu. Ja mēs vēlamies izveidot taisnīgāku un sabalansētāku sabiedrību, tad mums ir beigās jāieklausās šajos priekšlikumos, ko sabiedrība citai politikai ir izteikusi jau gandrīz 2 gadu garumā. Un šie nav priekšlikumi, kas ir pagramstīti tāpat vien un kas nav izdebatēti. Šiem priekšlikumiem par progresīvo nodokli, kas ļauj maksāt mazāk nodokļos maznodrošinātajiem un kas ļauj maksāt mazāk nodokļos vidusšķirai, kuras mums trūkst un kura ir ļoti maza šajā valstī un kas tajā pašā laikā ir demokrātijas balsts, patiesībā ir pievērsuši uzmanību visi lielie domātāji. Ja mēs gribam runāt par lielajiem pasaules domātājiem un progresīvo nodokli, un mēs negribam būt tikai automātisks balsojums parlamentā, tad mums ir jāsāk kaut vai ar Ādamu Smitu, kur piesauc daudzi tie saucamie konservatīvie šeit. Tāpatās mums ir jārunā arī par John Stuartu Millu un viņa tēvu, kas abi bija progresīvā nodokļa atbalstītāji. Tās jau bija aprindas 19. Gadsimta vidū, kas iestājās par utilitāru sabiedrību, proti vislielākais labums vislielākajam daudzumam cilvēku. Un jau tajā laikā tika pierādīts, ka progresīvais nodoklis patiesībā vislabāk veicina šo vislielāko labumu vislielākajam daudzumam cilvēku. Ja mēs paskatāmies statistiski kaut vai uz diviem datiem, 94. Gadā un 2004. Gadā, kas parāda, kā domā Amerikas Savienoto Valstu ekonomisti, kuri bieži šeit ir piesaukt kā brīvas tirgus ekonomikas valsts pārstāvi, tad 81% ASV ekonomisti uzskata, ka progresīvais nodoklis ir vietā un ir sevi ekonomiski attaisnojis. Krīzes un recesijas apstākļos, kuros atrodas Latvija patreiz, progresīvais nodoklis ir patiesībā vislabākais spilvens, kas mīkstina triecienu maznodrošinātai sabiedrības daļai. Kāpēc mēs negribam ieklausīties šajos faktos? Kāpēc mēs esam tik stūrgalvīgi un tik ortodoksi savā paštaisnumā un pārliecībā, ka mēs nesaprotam, ka ekonomiskā krīze tās ir tikai sekas sabiedrības prāta krīzei, kas negrib būt solidāra, kas negrib ieklausīties un palīdzēt viens otram? Kāpēc mums ir tik daudz bagātu cilvēku, es teiktu miljonāru, kas, kā izdzird progresīvo nodokli, tā iekliedzās par to, ka tas ir pret viņu interesēm, bet tajā pašā laikā, kad mēs paskatāmies uz daudzām Eiropas valstīm, mēs paskatāmies uz Ameriku, mēs redzam, ka tāda tipa miljonāri ir ziedojuši skolām, bērndārziem, slimnīcām un daudz kam citur. Nosauciet man tos Latvijas ziedotājus, kas domā par citiem. Latvijas bagātie cilvēki ir pieraduši pelnīt 20 gadu garumā, bet viņi nav pieraduši dalīties savā peļņā un savā laimē ar lielāko daļu mūsu sabiedrības. Un ja viņi to nesaprot, tad tas ir lēnām tomēr jāmēģina institucionalizēt ar likumdošanu. Progresīvais nodoklis palīdz arī savest kārtībā tādas lietas kā izglītība, par kuru protestēja mūsu studenti, kad profesoram alga ir 350 lati. Par kādu konkurenci mēs runājam? Progresīvais nodoklis palīdz arī savest kārtībā slimnīcas. Ja mēs balsojam pret mūsu piedāvājumu, ko iesniedz Štokenbergs un sabiedrība citai politikai, mēs balsojam par lielāku nelīdztiesību un mēs balsojam par to, lai mums būtu neizglītota, slima tauta. Es aicinu atbalstīt šo piedāvājumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godājas priekšsētāji, godātais ministrs prezidenta kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Zināt, tā kā es vēl biju mazs puika, un tas bija pirms gadiem 40, man tēvs parasti izaicināja spēlēt šahu. Un katreiz, kad es zaudēju, tad viņš teica, aizēju un palasu to grāmatiņu, kas saucās šaha spēles pamati. Nu, es, protams, viņu gāju un lasīju. Un kādas 10 reizes, kad es biju izlasījis, tad es viņu pirmo reizi varēju uzvarēt. Arī šodien es esmu paņēmis līdz grāmatas, 3 grāmatas, kurās ir atbildes uz pašiem būtiskākajiem šīs dienas jautājumiem. Kā iziet no krīzes, kā panākt uzplaukumu un kādas nodokļu likmes ir taisnīgas un pamatotas. Te ir pirmais autors, Hārvardas universitātes profesors Šumpēters, viens no tiem, kas veidoja labklājības valsti Austrijā, tās pirmais finanšu ministrs pēc kara. Šumpēter atbilde ir tāda, ka iziet no depresijas jūs varat caur kompresiju. Proti, viņš ārkārtīgi slavēja to, ko paveica Amerikas Savienotajās valstīs prezidents Roosevelts un viņa kursu turpināja prezidents Trumens. Un viņi bija tie, kas ieviesa progresīvu iedzīvotāju ienākumu nodokli apstākļos, kad Amerika 20. Gadu beigās un 30. Gadu sākumā piedzīvoja krietni dziļāku krīzi nekā šobrīd Latvija. Nākamais autors, Pols Krugmans, Nobela prēmijas laureāts, kuru šad un tad mīl citēt viens ekonomists, kas pēdējā laikā ir iegājis, nu, pazīstams ar savu vārītā krupja teoriju. Tad, kad viņš runā par devalvāciju, tad viņš, protams, piemin Krūgmenu. Bet viņš, protams, nepiemin Krūgmenu, jo Krūgmens ir pateicis, ka valsts nav uzņēmums. Un Krūgmens arī ir pateicis, ka ir vajadzīgs progresīvs iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas ir Nobela prēmijas laureāts 2008. gadā. Visbeidzot, tiem, kas šeit sevi zālē uzskata par liberāļiem vai konservatīvajiem. Te ir tā bībele, kuru Margaret Thatcher turēja rokās 1979. gadā. Tā ir Hayeka grāmata. Kārlis Leškalns, protams, atpazīs šo grāmatu. Paldies. Tā ir grāmata Brīvības satversme. Un tas ir tas autors, kuru ārkārtīgi augstu vērtē Margaret Thatcher, kuru mums ārkārtīgi grūti nosaukt par socialisti. Un ko šeit saka Hayeks? Hayeks ir izrēķinājis, kādai tad ir jābūt šai progresīvo ienākumu nodokļu likmē. Un tai maksimālai robežai, lai kompensētu citus nodokļus, ir jābūt tai, kāds ir nodokļu īpatsvars iekšzemes koproduktā. Šobrīd Latvijā izdevumos tas ir, nu, izdevumi ir apmēram 39%, tāpēc mūsu priekšlikums ir par 40%, un tas ir ārkārtīgi vienkārši pamatojums. Tas ir pamatojums ar to, ka tie cilvēki, kas šobrīd dzīvo no algas, viņi no šīs savas algas samaksā krietni vairāk nodokļos nekā tie, kas dzīvo no vēl kaut kā cita. Tā medmāsa, kur pelna 200 latus, viņa samaksā PVN 21%, viņa nu jau pēc jūsu priekšlikuma maksās 26% iedzīvotāja ienākuma nodokli, bet tie cilvēki, kas dzīvo no dividendēm, kas dzīvo no depozītu noguldījumiem, tie arī turpmāk maksās tikai 10 vai 15%, un tas nav taisnīgi. Tas, kas man likās līdz šim dīvaini, cilvēki taču ir lasījuši grāmatas. Kāpēc viņi nespēja atbalstīt tik vienkāršus un saprotamus priekšlikumus? Un tad, ziniet, tad, kad pagājušu nedēļu bija tā diskusija par to, ka partijas vajadzētu finansēt no valsts budžeta, nu tad tā atklāsme parādījās. Tās partijas, kuras runā par progresīvu iedzīvotāju ienākumu nodokli, protams, neseņem atbalstu no bagātajiem ziedotājiem, jo tie ir tie cilvēki, kas negrib maksāt to nodokli. Un tāda ir tā atbilde. Es aicinu jūs atbalstīt, beidzot atbalstīt progresīvu iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir gan taisnīgi, gan ekonomikai vajadzīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsētāji, cienītais ministra prezidenta kungs, ministra un vispārie kolēģi. Es atgādināšu, ka pēc tam, kad šeit Pilsoniskās savienības deputāti Čepāna pirmā sāk ierosināt jautājumu par visām tām milzīgām nebūšanām un milzīgo ienākumu starpību algās, es runāšu par algām, bet tur arī nepieciešams šis progresīvais nodoklis, tad es gribēdams pārliecināties par situāciju, kāda tad ir bijusi šajā Kārļa Ulmaņa sešgadīgā autoritārā režīma laikā un pirmās saimes laikā. Vienkārši aizgājus mums zināmo valsts arhīvu Sloksielā 116 un tur ļoti ātri iepazīstināja ar mūsu tā laika lielāko uzņēmumu, kurš jau bija sasniedzis starptautisku mērogu ar VEF un jau 2008. Gadā ne jau visi būsiet lasījuši, es atgādināšu, ka es vienā rakstā, laikrakstā diena parādīju šo lielo solidaritāte, kas nesaucās vārdā progresīvais ienākuma nodoklis, bet faktiski Kārls Ulmans to bija ievedis. Proti, šīs lielās VEF rūpnīcas direktors Vītols, viņa alga bija 1000 latu, viņam novilka 60 latus nodokļos un viņam palika 940 latu izdevumiem, patēriņam, kā viņš gribēja. Bet kas ir pats galvenais? Toreiz visās ministrijās un daudzās lielākās iestādēs rūpnicās, tas skaitījās ļoti eleganti, jūs ielaidu pie durvīm, automātiskās durvis smagās jau nevērās, šveicars ar tresēm. Un šim šveicaram, kuram droši vien VEF-ā bija ļoti niecīga izglītība, kurš stāvēja pie durvīm un atvēra durvis, viņa alga bija 120 latu. Redziet, te jau slēpjās iekšā vārdā nesauktais, jau toreizējais Latvijas valsts galva, lai kāds bija sapratu, ko nozīmē tautā radīt vienotības solidaritātes sajūtu un nebija atļāvis lielākās Latvijas rūpnīcas direktoram, spožs rūpnīcas direktoram, kurš jau ražoja, kā mēs zinām, starptautiska mēroga, varam teikt, starptautiski atzīto foturātu Minoks, sāka montēt, kā ir bijuši lidmašīnas sērijā būtu ražojuši, radioaparāts, kur jau gāja ārpus mēs zemes robežām un tā tālāk. Un tas viss notika, kā mēs vēl labāk zinām, 18 gadu pēc kara beigām. Un lūk, jau toreiz īstenībā tika īstenots uz algām, es runāšu par algām, progresīvā ienākuma nodoklis. Un viss bija apmierināti. Un valdīs savā ziņā noteikti daudz lielāka sociāla salielietība, nekā tā bija arī treknojos gados un tagad. Šos piemērus varam turpināt. Latvijas valsts bankas prezidents Zemnieku savienības viens no vadoņiem Ādolfs Klīve saņēma 2400 latus. Bet atkal šī starpība ar tiem, kas strādāja tajā bankā un bija valsts ieredņi, un tiem, kas atvēra durvis, bija salīdzinoši maza. Atbalstīsim progresīvo ienākumu nodokli arī uz visām algām, un mēs veicināsim savstarpēju sapratni, savstarpēju solidaritāti un izeino krīzes.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Pabri kungs teica, vai mums ir vispār kāds ziedotājs Latvijā. Nu, es varētu nosaukt Vītola kungu fondu, kas ir tiešām izcils piemērs, kā atbalstīt jaunatni. Arī, jā, tā kā mums ir tādi piemēri. Tas mums, jā, mums ir tādi piemēri. Nu, par attiecībā, par progresīvu nodoklu, protams, ka šeit ir daudz pozitīvas iezīmes, un kopumā, diemžēl, mēs šobrīd, es domāju, nesam gatavi pieņemt, bet pamazām jau mēs tajā vizienā virzāmies, kaut vai nekustāmā īpašuma pieaugošā likme, arī viens piemērs tam ir. Bet, nu, tātad komisijas viedoklis šeit bija neatbalstīt. Tāpat kā valdības.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 80. deputātu Štokenberga priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 22 pret 30, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
81. priekšlikums ir tautas partijas frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts. Mužnieca kundze.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Vinetai Mužniecai.
Godātie kolēģi, gribu atgādināt, ka priekšlikums, kas ir ietverts 81. Mūsu priekšlikumā, patiesībā ir saistīts ar pašu galveno piedāvājumu, kādu mēs izvirzījām, debatējot par budžeta likuma projektu, par visu likuma paketi pirmajā lasījumā. Un proti, mēs jūs aicinājām saprast un atbalstīt mūsu piedāvājumu par to, ka nav samazināms neapliekamais minimums un īpaši neapliekamais minimums par apgādājumām personām. Jūs atceraties, ka debates bija neviennozīmīgas un mēs arī no koalīcijas partneriem tikām diezgan skarbi kritizēti, taču jāsaka, ka laikā starp lasījumiem mēs esam rūpīgi strādājuši, lai pārliecinātu kolēģus par to, ka tik tiešām šis neapliekamais minimums nekādā ziņā nav mazināms, un ka, zinām, izpratni mēs esam guvuši, tas ir skaidrs, jo mūsu priekšlikums, kas ir iekļauts budžeta likumprojektā par 30. panta redakciju, kas saglabā šo neapliekamo minimumu nesamazinātā lielumā, ir atbalstīts, un līdz ar to priekšlikums, kas ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā, ar numuru 81, 130 un 132 Tautas partijas frakcija atsauc, jo pašu galveno neapliekamā minimuma nesamazināšanu mēs esam panākuši. Paldies!
Paldies! Turpinam ar 82. priekšlikumu.
82. priekšlikums ir atsaukts. Tālāk 83. priekšlikums ir atsaukts, 84. ir atsaukts. 85. priekšlikums ir saskaņas centra priekšlikums un nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, bet satvainies, kaut kas mums ar datorsistēmu neiet. Te, varbūt kāds var pie kaut kādas skaidrības tikt, tad Dievs zīmes rādās visu laiku. Tātad esam mēs pie 85. priekšlikuma, ko iesniedz saskaņas centrs. Es varbūt saskaņas centrs prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 85. saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 56, atturs 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
86. priekšlikums ir atsaukts, 87. ir finanšu ministra Repšs priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
88. ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 98.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, deputāti prasa balsojumu. Tātad par 88. ministra kabineta priekšlikumu. Kurš ir iekļauts daļēji 98. Komisijas priekšlikumā. Jā. Tas nozīmē, ka... Tātad, kolēģi, ja mēs nobalsojam par 88. priekšlikumu, tādā gadījumā mēs vairs nevaram balsot par komisijas 98. priekšlikumu. Bet deputāti prasa balsojumu par 88. lūdzu zvanu. Balsojam par 88. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 63 atturs 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 89. tātad ir atsaukts. 90. ir atsaukts. 91. ir saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 91. saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 51 atturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
92. ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, frakcijas priekšlikums un komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tā, 93. ir atsaukts, 94. ir finanšu ministra priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tad 95. ir ministra kabineta, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 98.
Deputāti neiebilst.
Tad 96. ir atsaukts, 97. ir ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad 98. ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 98. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 26 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tā, 99. ir atsaukts. Leiškalns. Es jau sākumā nolasīju.
Es atvainojos, nesanāties ar zāli, lūdzu. Kārtības rules visiem vienādi jāievēr.
Labi. Simtais ir finanšu ministra Repškungs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Ir arī finanšu ministra priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. Ir ministra kabineta priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
103. Ir atsaukts. Tad 104. Ir Leiškankunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. Ir atsaukts. 106. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Ir ministra kabineta, kas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 108.
Deputāti neiebilst.
108. Ir budžeta komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
110. Ir deputāta Kārļa Leiškāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 111.
Deputāti neiebilst.
111. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 112. Ir finanšu ministra priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. Ir finanšu ministra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
115. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Ir finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 118.
Deputāti neiebilst.
118. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Deputāti Leiškāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Ir finanšu ministra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
122. Ir atsaukts. 123. Ir finanšu ministra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Ir Leiškankunga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā 127.
Deputāti piekrīt.
126. Finanšu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts... Ministra kabineta priekšlikumā 127. 127 ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
128. Ir deputāta Leiškāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
129. Ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
130. Ir Tautas partijas frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Kurš ir atsaukts?
Labi. 131. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Ir Tautas partijas ir atsaukts. 133. Ir ministra kabineta priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. Ir finanšu ministra priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad tālāk. 135. Ir arī finanšu ministra priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad 136. Ir atsaukts, 137. Ir budžeta finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
138. Ir atsaukts, 139. Ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
140. Ir Leiškankunga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 141.
Deputāti neiebilst.
141. Tātad ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
142. Ir atsaukts. 143. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Ir atsaukts. Tad 145. Ir finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Ir atsaukts. 147. Ir atsaukts. 148. Ir atsaukts. 149. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. Finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. Ir deputāta Leiškāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
152. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. Ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. Finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. Juridiskā biroja priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
157. Ir budžeta finanšu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. Ir saskaņas centra frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, prasu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 158. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 61, saturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
159. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikās 160.
Deputāti neiebilst.
Un 160. Pēdējais, tātad ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad tas ir viss. Tā, un tātad es lūdzu jūsu atbalstu otram galīgam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 30, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par vieglo automobiļu un motociklu nodokli otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Skaidrīta Pilāte.
Iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā.
Un deputāti neiebilst.
Tātad otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst, atbalstīts.
Un trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums.
Kurš ir atbalstīts? Deputāti neiebilst.
Kolēģi, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par vieglu automobiļu un motociklu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 27, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts publisko aģentūru likums otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Kārina Pētersone.
Godāto priekšsēdētāju, valdības vadītāju, valdības locekļi, godātie kolēģi. Skatam dokumentu 5102B un komisija skatīšanais otro lasījumu ir saņēmis un izskatījis 27 priekšlikumus. No tiem pirmais ir ministra kabineta priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir ministra kabineta priekšlikums un izskata padotības pāraudzības formas izmaiņas. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā, tas ir guvis atbalstu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un ceturto priekšlikuma autors ir ministra kabinets, arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir ministra kabineta iesniegts priekšlikums par valsts aģentūras darbības uzraudzības precizēšanu, to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sestais arī ir ministra kabineta priekšlikums, arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tā arī septītais ir ministra kabineta priekšlikums, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas pats sakāms par astoto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un par darba samakstu savukārt juridiskais birojs ir precizējis priekšlikumu likumā, un tas ir devītais, un to komisija ir atbalstījis.
Deputāti piekrīt.
Tā desmitais ir ministra kabineta priekšlikums, to komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Par dotēšanas kārtību valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai aģentūrās. Un vienpadsmitais arī ir ministra kabineta priekšlikums, tas savukārt ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to 12. Veido pat atbildīgā komisija un arī atbalsta.
Deputāti neiebilst.
13. Ir ministra kabineta priekšlikums par pašvaldības aģentūrām, tas ir daļēji atbalstīts, iekļaut 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikumu veido atbildīgā komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Ir ministra kabineta priekšlikums, komisija šoreiz atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un 16. Arī ministra kabineta priekšlikums par konkursiem uz vadību, tas arī ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tā, un 17. Kā juridiskā biroja priekšlikums par darba samaksu, tie ir precizējums, tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Tālāk mēs skatām priekšlikumu numuru 18, kas ir iesniegts no ministra kabineta, ir guvis daļai atbalstu komisijā un izteikts 19. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Komisija lūdz 19. Atbalstīt, jo pati ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Priekšlikums ir ministra kabineta, arī iekļauts nākamajā priekšlikumā daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to 21. Lūdz atbalstīt kā komisijas priekšlikumu par kopīgām aģentūrām, kuras veido valsts un pašvaldības.
Deputāti neiebilst.
Pār pārējais nosacījumiem ir 22. Ministra kabineta priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat ir atbalstīts arī atbildīgās komisijas izveidotais 23. Priekšlikums, par kuru nosacījumu nav attiecināmi uz attiecīgām aģentūrām lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 24. No ministra kabineta pārējais normas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat ir atbalstīts 25. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un tas, kas uzliek pienākumu pašvaldību domēm, 26. Nāk no ministra kabineta, to komisija ir tikai daļēji atbalstījis, bet izstrādājis savu priekšlikumu pārējais noteikumiem. Tas ir formulēts 27. Priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 27. Priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Publisko aģentūru likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādāsim ar likuma projektu 1547. Šajā likuma projektā deputāts Šedurskis ir atsaucis savu 8., 9., 10., 11., 10., 19., 36., 77. Un 79. Priekšlikumu. Deputāts Česters ir atsaucis savu 43., 78., 233. Un 274. Priekšlikumu. Un Pilsoniskā savienība ir atsaukusi 88. Priekšlikumu un 240. Priekšlikumu.
Jā, paldies par informāciju.
Pirmais priekšlikums likuma projektā juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ministra kabineta, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ministra kabineta, tiemžēl komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums deputāti Ārberga, Lagstiņa, Kraukļa un Rugāts, komisija viņu neatbalstīja.
Sākam debats, var zebūtēs deputātei Antai Rugātai.
Godātais saimes priekšsēdētāji, valdības locekļi un saimes deputāti. Šī priekšlikuma iesniedzēja deputāti Ārbergs, Lagzdiņš, Krauklis un Rugāte ir gatavi atsaukt šo priekšlikumu, jo koalīcijas padomē tika panākta vienošanās, ka tiks veidota darba grupa. Tā taču ir valdības locekļi, kas šodien pārstāv valdības sēdē. Premjerministra kungs mā ir galvu, tas nozīmē, kā acīm redzot, tā ir svēta patiesība. Tās ir apņemšanās, un tas būs stenogrammā, un ka šī darba grupa sagatavos tos nosacījumus, lai neskarot Latvijas bankas neatkarību, arī finansiālo neatkarību, tiktu panākta administratīvo izdevumu atklātība, un arī atalgojumu līmenis nepārsniegtu to vidējo apjomu, kādi šobrīd ir līdzīgās iestādēs, tas ir valsts bankās, Igaunijā un Lietuvā. Lai Baltijas areālā būtu līdzīga situācija. Un tas ir jāpanāk. Šī mērķa sasniegšanā būtu jāpiedalās arī finanšu budžeta un nodokļu komisijai, tādēļ, ka tiem būtu jābūt kā gala rezultātam šai darba grupā, kā grozījumiem likumā par Latvijas valsts banku. Un ar tādiem nosacījumiem mēs esam gatavi šodienas budžeta pieņemšanas sēdē šo priekšlikumu atsaukt. Paldies.
Jā, paldies. Es saprotu, ka visi priekšlikumi iesniedzēji piekrīt atsaukt. Jā, visu vārdā, paldies, bet par cik debats ir iesākts, tad viņus drīkst turpināt vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei. Debatēt varam, balsojums nav šis priekšlikums.
Godātie kolēģi, es saprotu, ka daži uzskata, ka šeit nav loģika varbūt runāt pie šiem jautājumiem. Par Latvijas banku ārkārtīgi daudz tik runāts arī budžeta komisijā, tostarp arī ar godājumo kolēģi Rugāts kundzi un arī ar pārējiem, piemēram, arī Latvijas pirmā partija ir iesniegusi arī priešlikums, ka šajā vienotajā atalgojuma sistēmā vajadzētu iekļaut Latvijas banku un īpaši runājot ārkārtīgi daudz, ka tiek salīdzināt Latvijas bankas administratīvi izdevumi ar Igaunijas un Lietuvas centrālās bankas administratīviem izdevumiem un tiek teikts, ka šie administratīvie izdevumi ir slepeni. Godātie kolēģi, es, protams, esmu arī gandarīta, ka tiks veidota šāda te darba grupa, taču es gribētu uzsvērt, ka šie administratīvi izdevumi ir atklāti. Ar šiem pat mēs, iepazīstoties ar bankas pārskatu, mēs varam aiziet šeit pat uz biblioteku un viņus paskatīties. Un, manuprāt, runājot arī par atalgojumu šeit šajā ziņā, kur daudz tiek aizskarts, šeit arī ir savas īpatnības, jo faktiski līdzīgi tāpat kā kapitāla sabiedrībās, līdzīgi kā ostu pārvaldēs, kur jūs visi aizstāviet, ka būtu jāmet ārā no šīs te sistēmas, arī Latvijas banka nav iztērējusi no valsts budžeta nevienu santīmu šajā ziņā. Un darba samaksas tendences valsts bankā un valsts pārvaldē šeit mums ir jāsalīdzina, jo Latvijas banka visu savu darbības izdevumus sedz no saviem ieņēmumiem un savas pastāvēšanas laikā pēc neatkarības. Es esmu noskaidrojusi arī statistiku, ka viņi ir iemaksājuši valsts budžetā vairāk pa 130 miljoniem šajā gadījumā. Un faktiski, ja mēs salīdzinām, viņi ir trešais pelnošākais valsts uzņēmums Latvijā. Protams, ka Latvijas bankai ir jākonkurē ar vietējām bankām, gan arī šajā ārējā, gan arī gan iekšējā, gan starptautiskajā sistēmā. Godātie kolēģi, es gribētu teikt, ka atšķirībā no ostām, par kurām es vēl runāšu, un par kapitāla sabiedrībām, šeit gan valdē, gan padomē, manuprāt, Latvijas centrālajā bankā tur tiešām strādā īsti top menedžeri. Jādomā, lai viņi netiktu aizvilināti no šīs Latvijas bankas projām. Ja mēs paskatāmies par šo atalgojumu, kā tad, piemēram, ir pieaudzis atalgojums sākot no šiem treknajiem saucamiem gadiem 2006. Gadā? Piemēram, valsts pārvaldē atalgojums, protams, ir jāņem vērā, kāds ir bijis sākuma izejošais šis atalgojums. Valsts pārvaldē 22,3%, Latvijas bankā 9,8%. 2007. Gadā valsts pārvaldē šis cipars ir 37%, un viņiem 23. Nu, bet, un tā tālāk. Jūs saprotiet, ka daudzos gadījumos valsts pārvaldē šeit ir tā gāzes piesta grīdā. Un acīm redzot, lai banka varētu noturēt šo savu speciālistu, viņi arī ir paaugstinājuši. Ņemot vairāk man vai pāris minūtes laika, man liekas, ka nevajadzētu šeit salīdzināt šo centrālās bankas izdevumus, izraujot tikai dažus absolūtus skaitļus un neskatot jautājumu kompleksu pēc būtības. Piemēram, netiek ņemts vērā finanšu tirgus apjoms, iedzīvotājs skaits salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm. Un galvenais katras bankas arī struktūra un veicamās funkcijas. Latvijas banka regulāri patiešām šos pārskats publicē, un mēs varam redzēt, ka vislielāko finansu īpatsvaru sastāda skaidrās naudas apgrozības nodrošināšana. Tas ir 38%, ja visus administratīvos izdevumus mēs pielīdzinām ar 100%. Pie tam, kā es jau teicu, ka Latvijas banka nav paņēmusi nevienu santīmu, un Latvijas banka Pārdaugavā ir uzcēlusi vienu skaistu māju, kur glabā droši un moderni atbilstoši civilizētu valstu praksē arī savu naudu, šo nacionālo valūtu. Līdz šim mēs glabājām šo naudu Vācijā. Visā Latvijas bankas pastāvēšanas laikā, salīdzinot ar Komercbankām, manuprāt, nav bijis neviena apdraudējuma gadījuma. Neviena. Un tieši tāpēc arī bankai ir nepieciešams šāds te liels administratīvās izdevums, iespējams, jo viņiem ir pašiem sava apsardzes pārvalde, un kas var lepoties ar profesionāli sagatavotiem kadriem. Un starp citu, tad, kad Igaunija bija likvidējusi šo savu aizsardzības pārvaldi, un jūs ļoti labi zināt, ka šeit, kad bija tā saucamā Aļošas nakts notikuma laikā, Igaunija lūdza Latvijas bankai pat šajā ziņā palīdzību. Protams, šeit ir mums lielāks filiāļu skaits, mums ir statistikas pārvalde arī bankā, kas labi darbojās. Es gribētu kolēģi šeit populistiski nerunāt par šīm lietām, jo pretējā gadījumā šādā veidā mēģinot izdarīt netiešā veidā politisku spiedienu uz Latvijas banku, mēs netiešā veidā tomēr arī izdarām spiedienu uz mūsu nacionālo valūtu. Un es ceru, ka šeit nav nekāda pēdiņās varbūt politiskā atriebība vai zīmēšanās. Es arī runāju tikai tāpēc, kad es pieļauju iespēju, ka nākošie arī šeit, kas ir bijušie, piemēram, Pareks bankas padomas locekļi, runās par Latvijas bankas šīm te nepieciešamību iekļaut šajā vienotā sistēmā. Paldies jums par uzmanību.
Debats beidzam. Priekšlikums ir atsaukts, nav balsojams. Turpinām ar 7. priekšlikumu.
7. priekšlikums deputāta Andra Bērziņa, pirmās partijas un Latvijas ceļa, diemžēl nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumā priekšsēdētāji valdības locekļi, godājumie kolēģi. Es esmu gandarīts, ka šos likumprojekts, kuru mēs šodien sākam skatīt, beidzot tomēr ir sagatavots. Man gan, protams, rada izbrīni, kāpēc vairāk nekā 100 priekšlikumu dažādi bija jāizdara juridiskam dienestam tik labi sagatavotā likumprojektā, ja viņš tāds tik labs bija. Godājumie kolēģi, es arī ļoti labi atceros, ka pagājušā gada decembrī, 12. decembrī, tad, kad mēs pieņēmām budžeta grozījumus pēdējos, šajos budžeta grozījumos papildus klāt bija arī uzdevums valdībai līdz 1. jūlijam iesniegt likumprojektu par vienotu darba samaksu sistēmu, kas netika izdarīts. Tādēļ es, kolēģi, domāju, ka nav ko brīnīties par to, ka ir vesela virkni jautājumi deputātiem radušies, un man šie jautājumi ir radušies ne jau tādēļ, ka es vēlētos kaut kādā veidā ierobežot Latvijas bankas patstāvību vai tiesības, bet vienkārši tādēļ, ka ministra kabinets ir atsūtījis mums likumprojektu, kas saucās par vienotu darba samaksu sistēmu valstī. Un tad, kad mēs sākam skatīties, cik tad viņi ir vienoti, tad izrādās, ka viņi nemaz nav tik vienoti. Tad izrādās, ka tā kā George Orwell tajā romānā ir visi zvēri ir vienlīdzīgi, bet zaži zvēri ir vienlīdzīgāk nekā pārējie. Un godājumie kolēģi, tā situācija sāk apaugt ar dažādām puspatiesībām, un tāpēc es gribētu teikt sekojoši. Latvijas Saima ir darba devējs Centrālās bankas prezidentam. Latvijas Saimai ieceļot Centrālās bankas prezidentu ir pilnas tiesības. Noteikt viņam atalgojumu līmeni. Latvijas Saimai ir pienākums nodrošināt bankas rīcībā resursus, lai viņi var piesaistīt daudzas dažādas nepieciešamas vajadzīgas speciālistus. Tā ir tiesa, un to neviens kolēģi neapstrīd. Tādēļ mans priekšlikums ir papildināt likumu, un likumā ielikt arī Centrālās bankas vadītāji, plus arī Centrālās bankas valdes un padomas locekļus, iekšā nosakot viņiem atalgojumu, ja jau valstī viss saņem, tomēr līdzsvarot un izlīdzināt atalgojumu, tad manuprāt, būtu ļoti labi, ja tas notikt tā arī ar Latvijas banku. Un godājumie kolēģi, man nebūtu neskauži tas, ka Centrālās bankas vadītājs saņem 2604 lats lielāku algu mēnesī nekā Amerikas Savienoto Valstu federālo rezervi šefs. Man tas neskauž. Man neskauž arī tas, ka viņš saņem divreiz lielāku atalgojumu mēnesī nekā viņa kolēģis Igaunijas un Lietuvas centrālajā bankā. Tas viss ir ļoti jauki. Un ja mēs paskatāmies, tad šā gada 3. augustā aģentūrai Leta šajā sakarā viņš teica, es nevēlos taisnoties, bet viss, ko es teikšu, izklausīsies pēc taisnošanās. Algesot noteikti Eināra Repšs laikos, un viņam neesot pat nojausmas, kādēļ tieši tāda un kam viņi ir piesaistīti. Godājumie kolēģi, es ļoti uzmanīgi uzklausīju tos argumentus, kur šeit mans ļoti cienījumā Čepānas kundze teica, Viņi atsaucās uz valsts lielumu, uz valsts apjomu, uz iedzīvotāju skaitu, bet es gribētu teikt, ka mēs esam salīdzināms valsts, un arī šeit, centrālajā bankā, ja mēs sākam sakārtot darba samaksa sistēmu, situācijā, kad tiešām sabiedrības prasība pēc tā, lai viss tomēr saņem saskaņot, saprotam un līdzsvarots darba algu, lai šī te atalgojuma sistēma centrālajā bankā arī tiktu savest kārtībā. Paldies, aicinu balsot par manu priekšlikumu.
Paldies, vai deputātam Cilevičam pietiks ar 4 minūtēm? Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, šis jautājums nav formāls un tas patiešām atspoguļo lietas būtību. Kā mēs skatāmies uz monetāro politiku? Vai monetāra politika ir zināma mērķu sasniegšanas līdzeklis, lai veicinātu ekonomikas attīstību un galu gala cilvēku labklājību, vai monetāra politika pati ir tāda sveta govs, galvenais līdzeklis, un mums vajadzētu pielāgot mūsu sociālo politiku, ekonomisko politiku, kaut kādu monetāru mērķu sasniegšanu. Diemžēl līdz šim bija tā, ka patiešām monetāra politika kļuva par pašmērķi. Un tieši Latvijas banka ir zinoma kadru kalto, vien es skatos uz mūsu cienījumu premjeru un finanšu ministru, viņi auga tieši Latvijas banka, un tā arī iegājas, ka Latvijas banka ir tā visu noteikumu noteicēja, un mēs ar parlieku pietāti skatāmies uz Latvijas banku. Tā kā es arī, diemžēl, tas redz gadījums, kad es nevaru piekrist Čepanas kundzes argumentiem, jo jā, patiešām jāņem vērā, tur visādi apsverumi, bet varbūt var ievies zinumas koeficientus, bet vispār izslēgt Latvijas banku no tādas vispārējās vienotās sistēmas, tas ir absolūti nepareizi, tas ir sociāli netaisnīgi, jo mēs patiešām veidojam kaut kādu aristokratisku stīru, kas pati sev nosaka nosacījumus, un es domāju, ka Latvijas banka ir jābūt daļai no Latvijas sabiedrības, daļai no Latvijas politikas. Un tieši tāpēc es aicinu atbalstīt Bērziņa kunga priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam!